taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki Pereraadio kuulajaid. Minu nimi on Allan Kroll ja ma räägin täna sellisest teemast nagu piibli tõlgitsemine. Ei hakka nüüd tegema pikka tagasivaadet sellele, millest on olnud juttu eelnevalt, sest see läheks väga pikalt. Aga täna tahaks rääkida siis sellisest teemast nagu Vana ja Uue Testamendi vahekord. Täpsemalt siis, et Vana Testamenti tuleks meil tõlgitseda Uue Testamendi valguses. Uus testament tsiteerib Vana testamenti otseselt 343 korda ja viitab selle umbes 2309 korda, nii et tohutult suur hulk kirjakohti otseselt ja kaudselt, mis viitavad siis Uues testamendis Vanale testamendile. Uue testamendi autorid appelleerivad regulaarselt Vana testamendi autoriteedile, kui me kas või võtaksime selle üldtuntud kirjakoha teisest Timoteuse kirjast kolmandast peatükist ja alates sõlmist 15-17, mida me ilmselt oleme palju kuulnud, kui räägitakse piibli inspiratsioonist ja usaldusväärsusest. Öeldakse seal, et kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud või siis inspireeritud, siis otse loomulikult Uue Testamendi autor Paulus, kes seda kirjutas, viitas Vanale Testamendile, sest Uut Testamenti sel hetkel veel olemas ei olnud ja ta siis räägib sellest kui autoriteetsest pühakirjast. Kirikuisa Augustinus ütleb meile sellise kuldse tsitaadi, et Vana testamenti ilmutatakse meile uues ja uus testament on varjul vanas. Vana testamenti ilmutatakse meile uues ja uus testament on varjul vanas. Piibel on arenev ilmutus. Tuleb alati arvestada sellega, et Jumal ei ilmutanud ennast inimkonnale kohe korraga lõplikult ja terviklikult. Jumal ei ilmutanud ka oma tõde ühe korraga. See tähendab, et see ilmutus on progresseeruv, ehk siis avanev või arenev ilmutus ja tähendab ka seda, et hilisem ilmutus korrigeerib mõnes osas ja täiendab varasemat. No näiteks, kui me vaatame Vanast testamendist selliseid teemasid nagu saatan või põrgu või koguduse ajastu, siis Vanast testamendis on sellest juttu üsna minimaalselt. Nendele teemadele viidatakse üsna minimaalselt, aga samas Uues testamendis me näeme neid väga selgesti. Võib öelda siis nii, et piibli tõed ehituvad teineteise peale nii nagu kivid maja ehitusel. Et kõigepealt kaevatakse sügav auk, valatakse vundament, siis hakatakse sinna peale ehitama, siis lõpuks jõutakse katuseni ja siis tehakse siseviimistlus ära ja nii edasi ja nii edasi. Piibli tõed täpselt samamoodi ehituvad teineteise peale otse kui kivid maja ehitusel. Ei saa öelda, et kas vundament enam nüüd ei kehtigi siis või kas see polegi enam oluline, et kuna meil on olemas katus, võib öelda siis uus testament, et siis vundamenti kui Vana testamenti ei ole tarviski. Kohe kindlasti ei saa nii öelda, aga samas nagu ma ütlesin, et Vana testamenti tõlgitseda on meil tarvis ikkagi uue valguses. No näiteks vanglas, kus mina kaplanina töötan, alati kui ma kellelegi annan pühakirja, oletame, et keegi kinnipeetav on siis avaldanud soovi, et tahaks saada piiblit, siis mina reeglina ei anna neile terved piiblit kohe kätte. Reeglina ma teen nii, et ma räägin inimesega, küsin, et kas sa kunagi oled lugenud. No ei ole lugenud, siis mida ma harilikult teen on see, et ma annan talle kõigepealt Uue Testamendi ja ütlen, et loe see läbi ja siis kui see läbi on, siis ma annan sulle terve piibli. Minu enda elus oli see nii, kui ma usule tulin 92. Aasta lõpus, siis ma samamoodi alustasin Uuest Testamendist. Vana testamendini jõudsin, kui ma olin vist julgelt üle poole aasta usus olnud ja alles siis oli mul terve piibel ja võisin ka Vana testamenti lugeda. Seda väga lihtsal põhjusel, kui ma oleksin alustanud nii nagu mingisuguse tavalise raamatuga algusest ja hakanud siis sealt vaikselt edasi rühkima, siis ma kujutan ette, et ilmselt kuskil kolmandas Moosese raamatus oleksin ma käpad püsti ajanud ja öelnud, et aitab sellest. Ma ei leia siit mitte midagi, mis mulle praegusel hetkel minu usuelus oleks vajalik. aga samas kui uus testament on läbi loetud ja kui ma arvestan sellega, et vana testamenti ma tõlgitsen uue testamendi valguses, kuna see on siiski nii öelda kehtiv leping ja vana testament on leping, mis praegusel hetkel selgujul ei kehti, siis ma tõlgitsen piiblit ka õigesti. Nii et siis piibli tõed on otse kui nii-öelda avanev ilmutus meie jaoks. Aadamale ja Evale andis Jumal ainult ühe keelu. Kõike tohtis, ainult ühte asja ei tohtinud. Noa ajal me näeme, et juba pärast patu langemist lisandus näiteks veresöömise keeld. Abrahami ajal me näeme, et Jumal lisas sellise asja nagu ümberlõikamine, ümberlõikamise käsu. Mooses ajal andis Jumal 613 käsku ja keeldu oma rahvale. Jeesus võttis kõik käsud ja keelud kokku Jumala ja ligimese armastamise käsuga. Mis loomulikult ei tähenda seda, et kõik teised käsud muutuvad tarbetuks, lihtsalt nende kahe käsu sisse mahuvad ära kõik teised. Et seda võib kirjutada lahti väga pikalt ja laialt, aga seda võib võtta kokku siis ka nende kahe käsu raamidesse. Alati peab arvestama sellega, kui me räägime vanast testamentist, et vana testament kõigepealt on kirjutatud nii-öelda vaimselt surnud inimestele. See kõlab võib-olla mõne jaoks võõrastavalt või karmilt, et mis mõttes vana testamendi pühad inimesed olid siis vaimselt surnud või. Jah, Johannese 7. peatükksalmist 37-39 ütleb Jeesus, et siis kui püha vaim tuleb, siis tema on see, kes alles teeb elavaks ja ütleb seal nii, et veel ei olnud vaimu, kuna Jeesust ei olnud veel austatud. Ehk siis püha vaim ei olnud veel tulnud, kuna Jeesus ei olnud veel meie surnud üles tõusnud. Ja siis selle tõttu vana testamendi inimesed ilma Jumala elustava vaimuta otsa loomulikult ei saanud olla vaimselt elavad. Paulus uues testamendis ütleb korduvalt, et me olime enne surnud oma üleastumistise pattudes. Kui nüüd Jumal annab nendele vana testamendi inimestele, kes on vaimselt surnud ja vaimse surmaal ma ei pea silmas seda, et vaimu ei olnud olemas, vaid lihtsalt, et Jumala elu inimvaimus ei olnud, nii nagu meil uue testamendi ajal on. Kui Jumal annab nendele inimestele oma käsud ja keelud ja korraldused, siis otse loomulikult need ei saa olla identsed nendega, mida ta annab oma vaimust sündinud ja vaimselt elavaks saanud lastele uue lepingu ajal. No väga lihtne ja väga selge näide sellest erinevusest on Johannese 4. peatükk. Johannese 4:20-24 Jeesus räägib Samaaria naisega ja siis kui see Samaaria naine saab aru, et tegemist on prohvetiga, siis ta koheselt võtab üles sellise tollaaegse tõsise tüliküsimuse, et kus siis Jumalat kumardama peab? Meie esisad ütlesid, et siin Kerasimi mäe peal teie omad siis juudid ütlevad, et Jerusalema templis kellel on õigus. Ja Jeesus vastas, et tund tuleb ja on nüüd, mil tõelised kummardajad või siis ülistajad kummardavad Jumalat vaimus ja tões. Ehk siis saabub päev, kus need asjad, Kerasimi mägi või Jerusalema tempel, ei ole enam küsimuseks. Et Jumal otsib neid, kes teda vaimus ja tões kummardaksid ja see on loomulikult siis uue testamendi aeg. Et Jeesus toob väga selgelt välja, et vana testamendi Jumala kummardamine ja uue testamendi vaimus ja tões Jumala kummardamine on täiesti erinevad dimensioonid, erinevad ajastud. Vaatame veel mõningaid kohti, mis näitavad meile seda, mis moodi vana testamendi ja uue testamendi erinevused välja näevad. Matteus 19 ja salm 8 räägib Jeesus abielu lahutuse teemal ja siis kui küsitakse, et Mooses ju lubas, mis sa ütled, siis Jeesus ütleb, et Mooses ehk vana testament lubas lahutada teie kõva südame pärast. Nüüd laiendame natukene seda teemat ja ärme jääme ainult selle abielu lahutuse teema juurde püsima. Jeesus ütleb, et teatud mööndused, näiteks nagu abielu lahutus, andis Jumal inimestele vana lepingu ajal, sellepärast, et inimese süda oli kõva. Nüüd minu küsimus on alati see, et kas tänapäeva inimestel, kes Jumalast midagi ei tea, on vähem kõva süda? No loomulikult mitte. Jumal siis sellasemele, et anda nii-öelda maksimum käsud ja keelud ja nõuded inimestele, arvestas inimeste võimekusega neid käske pidada või mitte, ja tulles neile vastu, andis neile siis selle õiguse lahutada. Ta ütleb, et alguses ei ole see nõnda olnud, ehk siis see ei olnud esialgne Jumala plaan, aga tulles vastu inimestele, arvestades inimeste nõrkust või siis täpsemalt öeldes võimetust seda käsku sellisena pidada, ta ütles, et anti see õigus. Tegelikult vanas testamendis me näeme tohutult sellised asju, kus ilmselgelt Jumal on tulnud vastu inimesele ja arvestades selle inimese südame kalkuse või kõvadusega, sellega, et inimene ei ole Jumala vaimust sündinud ja ei ole tema sees Jumala elu, on teinud teatud järelandmisi. No näiteks kas või polügaamia, kui me siin juba selle abielu teema juures oleme, vanas testamendis oli polügaamia lubatud. Me näeme, kuidas paljudel patriarhidel oli mitmeid naisi ja terved suured haaremid, aga Uues testamendis 1. Timoteuse 3.2 ütleb, et koguduse vanem peab olema ühe naise mees. No muidugi mõni hakkab juuksekarva poolitama ja ütleb, et jah, aga koguduse lihtliikmetest ei ole seal räägitud. See selleks ei ole tänane teema, aga fakt on see, et algne plaan oli see, et üks mees, üks naine, ja Jeesus nüüd Uues testamendis liigub tagasi selle nii-öelda esialgse eesmärgi poole ja ütleb, et Uues testamendis peaks ka olema nii, et ikkagi mitte üks mees ja viis naist või vastupidi, vaid et peaks liikuma tagasi selle esialgse ideaali juurde. Nii et siis, vana testamenti tuleb meil tõlgitseda Uue testamendi valges ja alati arvestada sellega, et vana testament on kirjutatud inimestele, kes olid vaimselt veel elavaks tegemata Jumalast nii-öelda võõrdunud ja seetõttu Jumal nende osas tuli vastu neile ja tegi neile teatud mööndused.
Raamatute raamat.
Jätkan täna siis sellise teemaga nagu piibli tõlgitsemine ja konkreetselt täna räägin sellest, milline on see vahekord vana ja uue testamendi vahel. Ja konkreetsemalt veel, et me peaksime vana testamenti tõlgitsema uue testamendi valgel. Enne pausi ma tegin väikese ülevaate sellest, mis moodi Jumal Uues testamendis teatud asju nõuab karmimalt ja rangemalt ja teatud asjades vanas testamendis tuleb inimestele vastu ja teeb teatud mööndusi. Kui me vaatame näiteks mäejutlust, siis Jeesus tõlgitses mäejutluses vana testamendi seadust palju rangemalt kui Mooses ajal. Ehk siis ta ütles, et need asjad loomulikult endised kehtivad. No näiteks, et tapmise keeld endised kehtib, ainult et ta keeras nii-öelda vinti juurde veel ütles, et sa ei tohi ka vihata, sest et kui sa vihkad oma ligimes, siis sa oled juba seda käsku rikkunud samamoodi abielu rikkumisega ja nii edasi ja nii edasi. Nii et siis Jeesus ka juba võib öelda, et tõlgitses vana testamenti, aga juba oluliselt karmimalt ja rangemalt kui Uue testamendi ajal me elame siis. Nüüd, kui me vaatame mõningaid näiteid veel, siis ilmselt ei ole inimesi, kes ei oleks lugenud võib-olla natukene selliste kahetiste tunnetega Taaveti kättemaksupalveid laulude raamatus. No ei ole ilmselt me harjunud kuulma selliseid palveid, et Jumal murra nende hambad ja kõiki mu vaenlasi oled sa löönud vastu lõugu ja las need vaenlased surevad ja las nende lapsed nälgivad tänavatel ja ükski ärgu neid aidaku. No üsna karm. Võib öelda, et sellised palveid võiks palvetada ka täiesti patune ja uskmatu inimene, et seda tahaks ju kogu meie lihalik ja inimlik loomus ka, kui me jätame kõrvale Jumala armastuse ja uue südame ja kõik sellised asjad. Miks nüüd sellised palved seal on? Täpselt selle sama asja pärast. Tegemist on uuendamata südamega. Tegemist on inimestega, kes ei olnud veel vaimust sündinud, nagu Johannese 7. peatükk räägib, ei olnud veel vaimuguna, ei olnud Jeesust veel austatud. Uues testamendis nüüd, kus öeldakse, et Jumala armastus on valatud meie südameisse püha vaimu läbi, ütleb Rooma 12.19, et ärge makske ise kätte ja isegi me ei peaks soovima seda, et mu vaenlasel kuidagi eriliselt halvasti läheks. kui me vaatame Vana Testamendi näiteid sellest, mis moodi Iisraeli rahvas tungis Kaanani maale, siis ka seal meie jaoks on üsna tõsine probleem see, kui me loeme kirja kohti, kus öeldakse, et hävitage ära kõik eranditult, mehed, naised, lapsed, kõik lööge maha. No raske on neid oma vahel nagu ühildada ja ma saan täiesti aru nendest hereetikutest, kes on püüdnud mingisuguste teooriatega seda vastuolu lepitada, et Vana Testamendi kuri jumal ja Uue Testamendi hea jumal. Loomulikult ma ei pea seda õigeks, absoluutselt mitte, see on herees ja see on valeõpetus, jumal on see sama, ei muutu, aga samas jumala viisid inimestega ümberkäimisel ja suhtlemisel on kahtlemata aja jooksul muutunud. Vanast testamendist ütleb, et me peaksime need kaanallased viimseni ära hävitama. Uues testamendis me näeme, et see Vana Testamendi nii-öelda kaanallaste ära hävitamine on otse kui sümbol või võrdkuju patu vastu võitlemisel. Et kui meie tuleme Jumala riiki, meie elus on teatud asjad, mis peavad saama lõplikult ja täielikult hävitatud, nii et printsiibina see, mis Vanas Testamendis nii karmilt väljendus, Uues Testamendis väljendub võitluses patu vastu. Mõned näited veel Uues Testamendist. Heebrea kiri 8. peatükk ja 10. salm ütleb, et nüüd Uue ja Vana Testamendi üks põhilisi erinevusi on see, et Uue Testamendi ajal kirjutab Jumal oma seadused inimeste südameisse. Vana Testament võis sellest ainult unistada ja loota ja nii ongi Hesekeli raamat näiteks Hesekeli 36, salmid 26 ja 27 kuulutavad ette neid päevi, mil Jumal paneb meie siis uue pehme südame, paneb uue vaimu ja oma vaimu. Ja Jeremia 31:33 ütleb meile nii, et Jumal paneb meie südameisse oma seadused. Ehk siis kuulutab ette Uue Testamendi aega, vaadates tulevikku, sel hetkel, kui prohvetid seda kuulutasid, ei olnud see veel reaalsus, aga prohvetid Hesekel ja Jeremia vaatavad siis Uue Testamendi ajastusse ja ütlevad, et saabub see aeg, mil Jumal annab meile uue vaimu, paneb oma vaimu meie südamesse ja nii nagu Heebrea kiri seda ka ütleb, paneb oma seadused meie südamesse. Ehk siis täiesti erinevad ajastud. Ja otse loomulikult me tunnistame, et Piibel on üks tervik, aga tõlgitseme me neid Vana Testamendi seadusi ja neid sümboleid ja eeltähendusi ikkagi Uue Testamendi valgel, mitte vastupidi. Heebrea 10:1 ütleb Vana Testamendi seaduse kohta nii, et seadus oli tulevaste hüvede vari, ehk siis eeltähendus millestki ja mis see tulevan aeg muud olla saab kui Uue Testamendi aeg. Räägib Vana Testamendi ohvritest, et see ohvriteenistus ei saa kedagi täiuslikuks teha. Samas, kas see oli Jumala poolt antud? Otse loomulikult, Jumal oli annud Vana Testamendi seaduse, oli annud ka ohvriteenistuse, aga ütleb, et täiuslikuks see kedagi teha ei saa. Mis oli selle eesmärk siis? Miks üldse seda tarvis oli? No kõigepealt Vana Testamendi ohvriteenistuse üks eesmärk oli näidata inimesele patu tõsidust. Sellega inimene näeb, et patu palk on surm, et keegi pidi surema ja antud juhul küll ohvri loomad, aga ikkagi, et keegi peab surema, kellegi veri valatakse, nii nagu Heebrea kiri Uues Testamendis ütleb, et ilma verd valamata ei ole lunastust, ei ole patude andeks andmist. Nii et siis Vana Testamendi ohvriteenistus näitab meile inimese patu tõsidust, lunastuse ja vere ohvri vältimatust, näitab meile ohvri pühadust. Ja samuti vajadust vahemehe järele. Ehk siis, et ei ole kedagi sellist, kes inimlikult suudaks sirutada käe ja haarata kinni Jumalast, on tarvis vahemeest. Rooma kiri 15 peatükk ja 4. Paulus räägib Vanast Testamendist ja ütleb, et kõik see, mis enne on kirjutatud Vanast Testamendist, siis on meile õpetuseks ja troostiks. Ühesõnaga, see ei tähenda, et me lihtsalt viskame kogu Vana Testamendi kõrval, ütleme, et meil pole tarvis, me oleme nüüd armu all ja meil on uus leping ja üleüldse, miks seda Vana Testamenti lugeda. Lugeda on tarvis, sest et Paulus arvab, et see on meile õpetuseks ja troostiks ja veel kord kordan mitu saadet tagasi väidetud asju, et Vana Testament lõppude lõpuks oli Jeesuse piibel. Jeesus ei omanud uut testamenti, ta ei saanud sellest jutlustada. Tal oli ainult vana testament ja seda, kus juures ei nimetatud sel hetkel vanaks testamendiks. See oli nende pühakiri. Esimese Korintuse 10 ja salm 11 ütleb Paulus nii, et kõik vana testamendi lood sündisid meile eeltähenduseks. Ehk siis Rooma kirjast ütleb, et need on kirjutatud meile õpetuseks ja troostiks. Korintlastele ta ütleb, et need sündisid eeltähenduseks. Mida see praktikas tähendab, on siis see, et nendest peaks õppima. Et vana testamendi lugudest meil on palju õppida, me näeme seal selliseid sümboleid, võrdkujusid, mis viitavad millelegi uues testamendis. No näiteks selline väga põnev teema nagu Kristus vanas testamendis. Üks Soome teoloog Kristus Antala on kirjutanud sellest lausa raamatu Kristus vanas testamendis. Soovitan hea raamat. Jeesusest räägib vana testament võib öelda kaanest kaaneni. Luuka 24, saimid 27 ja 44 räägivad meile sellest, kuidas Jeesus avas oma jüngrite mõistuse ja näitas neile vanast testamentist kõike seda, mida räägitakse temast. Isegi need kohad, mis meie jaoks võibolla on raskest ära tuntavad ja nagu varjatud, Jeesus avas nende mõistuse nii, et nad said aru sellest. Johannese 5. peatükis saimid 39 ja 40 Jeesus ütleb variseridele, et te uurite pühikirju ja loodate, et te sealt leiate igaves elu, aga ei taha mind vastu võtta ja ei mõista, et kõik see kiri räägib minust. Samuti apostlite teod 3.24 räägib sellest, et vana testament kuulutab Jeesusest Hebre 10.7 täpselt samamoodi. Vana testament on täis lugusid, mis uues testamendis omandavad sümbolina hoopis teise tähenduse. No näiteks lugu vaskmaost. Vanas testamendis me, kes piiblit lugenud oleme, ilmselt mäletame seda hetke, kus Iisraeli rahvas oli järjekordselt mässanud Jumala vastu. Maod olid nende leeri tunginud ja salvasid inimesi ja inimesi suri massiliselt. Ja siis Mooses palvetab, et mida teha. Ja Jumal annab talle sellise teadmise, et võtta pane vasest madu kõrge teiba otsa ja siis see, kes selle peale vaatab, jääb elama ja saab terveks. Ja Mooses teebki seda. Ühesõnaga needusest pääsemiseks oli selline lahendus. Uues testamendis Jeesus ütleb, et see vana testamendi vaskmadu oli sümbol temast. Tema tõstetakse kõrgele risti peale, tema võtab inimkonna needus enda peale, saab selleks patuks ja needuseks selleks, et meid lunastada, nii nagu see vaskmadu päästis omal ajal Iisraeli rahva. Ohvrid alled, mida ohverdati vanas testamendis täpselt samamoodi, kogu aeg meelde tuletus sellest, et ühel hetkel tuleb ohvrid all, kes kannab meie patud ja valab vere. Paasad all, uus testament ütleb selgelt, et on sümbol Jeesusest. See kalju, millest Iisraeli rahvas sai kõrbes vett täpselt samamoodi, manna taevast ja nii edasi ja nii edasi. Nii et siis uus testament on tegelikult nende vanatestamendi sümbolite täitumine. Nii et siis tänases saates sai otsa lahti tehtud, järgmises saates ma jätkan selle teemaga, et kui me loeme vana testamenti, siis me peame alati tõlgitsema seda uue testamendi valgel. Sellisel juhul meil ei teki sellised teoloogilisi dilemmasid, et kuidas siis nii, miks nii palju kurjust ja nii palju mingite rahvaste hävitamist, kui me saame aru, et tegelikult kõiki neid tõdesid me peame tõlgitsema kõigepealt uue testamendi valgel. Minu nimi on Allan Kroll ja võite mind kuulda juba jälle järgmises saates.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.